În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Egina, cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. B. Mic, caracterul celui care este rob din punct de vedere moral. Caracterul celui rob din punct de vedere moral este definit de iubirea față de legea păcatului, de dependența morală față de patimi, de robie morală, de răutate, de nelegiuire, îngânfare, mândrie, nerușinare, lașetate, neobrăzare, lipsă de bărbăție, ratare, umilință, lipsă de evlavie, nedreptate, minciună, necugetare și de toate celelalte răutăți care luptă împotriva omului și îl întinează. Cel care nu este liber moral nimicește chipul pe care l-a primit de la Dumnezeu și, ca om aflat într-o poziție de cinste, se aseamănă celor fără de minte, se necinstește, se pângărește și se pervertește. Cel lipsit de libertate morală este cu adevărat în afara libertății, de vreme ce este rob al patimilor și poftelor sale, căci dacă dependența morală este robie morală, și robia morală înseamnă lipsă de libertate, atunci urmează că cel lipsit de libertate morală nu este cu adevărat liber, ci e rob al legii păcatului, neputincios să facă ceva pentru un bine care este dictat de voia omului lăuntric. Despre această robie, Apostolul Pavel afirmă: „Au nu știți că celui ce vă dați spre ascultare, robi, sunteți robi aceluia căruia vă supuneți?” Romani 6:16. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „A cădea și a ceda patimilor este cea mai gravă robie, după cum, fără îndoială, singura libertate posibilă constă în a putea fi stăpân asupra lor. Cel lipsit de libertate morală întruchipează o beată stare de decădere morală. Etosul lui este cu totul jalnic, înfățișarea inspiră doar repulsie, atitudinea îi este irreverențioasă, chipul are trăsăturile sufletului său stricat, patimile sufletului s-au imprimat pe toată fața lui în culori grăitoare, întreaga înfățișare de mărturie despre calitatea modului său de viață, de pe chipul lui lipsește orice ar putea fi duhovnicesc, mintea îi se desfată cu preocupări mărunte și josnice. Idealul lui este deșertăciunea, inima sa caută desfătarea, liberul lui arbitru s-a îndreptat spre rău și pururea nu alege decât răul. Mintea, întunecată de bezna păcatului, rătăcește în propriile cugetări, născând gânduri stricate. Cuvintele îi sunt pline de nesebuință, iar faptele necugetate. Slujind patimile, socotește în sinea lui că este liber, deși este departe de libertate și își bate joc de cei cu adevărat liberi moral. Fără rușine și înfrânare, se avântă în orice nerușinare, încalcă autoritatea oricărei legi morale și îl tăgăduiește pe legiuitorul ei, pe Dumnezeu. Cel lipsit de libertate morală are un caracter, un cuget josnic, dorințe mizere și pofte lipsite de cuvioșenie. Inima lui cugetă la cele fără de rușine. Înfumurarea, aroganța și mândria îl stăpânesc. Egoismul domnește în el, pe toate le face în scopul desfătării și al plăcerii. Cel care nu este liber moral, fiindcă n-a priceput că a fost înzestrat cu liber arbitru spre a ajunge liber din perspectivă morală și spre a domni și a stăpâni asupra tuturor, s-a aruncat pe sine în slujba tiraniei patimelor și a ajuns rob al tuturor. Spus a psalmistul despre cel ce nu e liber: „Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dubitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor.” Psalmul 48:12. Sărmanul om, ce răspuns va putea da atunci când se va arăta în fața Dumnezeiescului Creator, purtând un asemenea chip moral, cum va putea suferi mustrarea Dumnezeiescului său Creator? O, cât de mare este diferența dintre acestea! Câtă este frumusețea adevăratei libertăți morale și cât de mare este urăciunea celei cu nume mincinos! Pe ce culmi îl înalță cea de întâi și în ce abisuri îl coboară pe om cea din urmă? Câte bunătăți aduce cea de întâi, tot atâtea rele atrage cea din urmă! Cât de mare este slava uneia și cât de multă este lipsa de slavă și de cinste a celelalte, cât de mult la seamănă cu Dumnezeu cea de întâi și cât de mult pervertește cea de-a doua frumusețea chipului dumnezeiesc din om, cât de mult la apropie cea de întâi pe om de Dumnezeu și cât de mult îl îndepărtează cea de-a doua. Așadar, pentru toate acestea, cel care vrea să se păstreze pe sine liber, să cerceteze dispozițiile care îi dictează faptele, să cântărească impulsurile, să afle care le sunt resorturile ce le pun în mișcare, să-și ațintească privirea asupra caracterului lor, să supună întrebărilor pe omul lăuntric și dacă omul lăuntric își dă acordul, atunci voința îi este liberă. Dar dacă nu își dă acordul, atunci voința este aservită patimilor. În puterea noastră se află libertatea și servitutea, focul și apa, viața și moartea. Despre faptul că libertatea și robia depind de liberul nostru arbitru, spune și Dumnezeiescul Grigorie Teologul. Trebuie să știm că și a voi și a acționa stă în puterea noastră. Și că prin faptul de a voi și de a acționa, îl câștigăm pe Dumnezeu de partea noastră. Iar dacă îl câștigăm de partea noastră, vom putea duce lucrurile la bun sfârșit. Să ne ridicăm așadar, fraților, și să arătăm toată râvna pentru mântuirea sufletului nostru, ca nevoindu-ne aici pentru o scurtă vreme, să ne desfătăm de bunătățile cele nemuritoare în veacul cel neîmbătrânitor și veșnic. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie din Eghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Eghina. Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. Chipul bărbatului adevărat. Cel care rostește adevărul este bărbat virtuos, cum se cade, cinstit, bun, drept, are inima curată și buzele lui n-au grăit minciuna. Nu este ipocrit, mărturisește cu îndrăzneală adevărul, nu se preface a fi nici virtuos, nici înțelept, ci fiind virtuos și înțelept, urmează dreptatea. Cel ce crede în adevăr îl iubește și se luptă pentru el cu prețul vieții. Inima lui nu dorește decât ca adevărul să domnească. Cel drept și sincer este evlavios și cu frică de Dumnezeu și păzește legea lui. Pe chip este întipărită bunătatea inimii, ca judecător acordă dreptatea celui căruia îi se cuvine, judecă într-o frică de Dumnezeu și caută adevărul. Toate cuvintele îi sunt într-o dreptate. În gura lui se află legea adevărului, iar buzele-i n-au tăinuit nedreptatea. Conștiința sa aduce mărturie în favoarea cuvintelor sale, iar mintea cugetă cele drepte. Duhul lui Dumnezeu se sărășluiește în el și degetul lui Dumnezeu îl povățuiește. Căile îi sunt drepte în fața Domnului Dumnezeului său. Se bucură de adevăr și se întristează din pricina nedreptății. Adevărul l-a învățat știință, cumpătare și cunoaștere. Sufletul este nepătat, supunându-se adevărului, iubirea nefățarnică față de frați se manifestă ca dragoste de aproapele, se comportă ca un creștin adevărat și se face pentru toți model și exemplu de desăvârșire morală. Rodul Duhului se descoperă în sine într-o toată bunătatea, dreptatea și adevărul. Unul ca acesta este cel care și-a încins coapsa cu adevărul, purtând armura dreptății, cel ce și-a pus în picioare încălțămintea într-o pregătire a Evangheliei păcii. În tot ce face are cascut credința pe cap și a așezat coiful mântuirii și în mână a luat sabia Duhului, iar ca un adevărat soldat al lui Hristos și-a asumat lupta pentru împărăția lui Dumnezeu. Râvna lui este conștientă, trudind pentru adevăr în Duhul blândeții. Trăiește după Dumnezeu și se poartă asemenea celui care a fost miluit de Domnul. Pe toate le face spre slava lui Dumnezeu, spre a bine plăcea lui Dumnezeu și a afla har în fața lui. Ochii tuturor sunt ațintiți asupra sa și toți îi doresc prietenia. Este creștin nu în aparență, ci în cuget, cunoscându-și chemarea, râvnește să facă alegerea cea mai bună, pentru ca, ajungând la deplinătate, să se facă moștenitor și al împărăției cerurilor. Lui îi se va da cununa dreptății în ziua judecății. Despre minciună. Minciuna este un fel de închipuire, spune Sfântul Grigorie de Nisa. Un fel de închipuire născocită de mintea omului care creează impresia că există ceea ce nu există. Minciuna, continuă Sfântul Nectarie, este rătăcirea zămislită de amăgire. Minciuna este fructul sufletului rătăcit și rodul cugetului întunecat. Minciuna înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, război împotriva adevărului și dușmănie față de dreptate. Minciuna este întuneric, se ivește din sălașurile pline de bezna ale iadului și caută să învăluie pământul, pentru ca nu cumva razele adevărului să-l lumineze și să-l încălzească. Adună nori pentru a acoperi cerul senin al adevărului. Dar lumina adevărului îi împrăștie și îi risipește, și astfel lumina aceasta se arată limpede și strălucitoare. Nimic nu este mai neputincios decât minciuna, după cum nimic nu este mai puternic decât adevărul. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: adevărul este puternic, minciuna este nevolnică. Adevărul, dacă se atinge de oamenii obișnuiți, îi vădește străluciți. Minciuna însă, chiar de ar fi de partea celor puternici, îi arată slabi. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei zice: minciuna este suferindă, pentru că prin ea însăși este lipsită de tărie și de multe ori se înfrumusețează cu ornamente nefirești, întocmai cum fac femeile ușoare. Așa cum adevărul înseamnă cunoaștere, continuă Sfântul Nectarie, înțelepciune și iscusință, la fel minciuna înseamnă ignoranță, nechipzuință și nebunie. Minciuna naște tristețe și tulburare în inimă, aduce rușine și îi dezonorează pe cei care o au pe buzele lor. Nu este simplă, ci are multe forme. Înșelăciunea și viclenia locuiesc împreună cu ea, iar nedreptatea și uciderea vin pe urmele ei. Face daul să fie nu și nuul să fie da, lumina întuneric și întunericul lumină, dreptatea nedreptate și nedreptatea dreptate și luptă împotriva poruncilor lege lui Dumnezeu. Minciuna aduce cu sine răspândirea împărăției răului, săvârșindu-l. Calomnia și defăimarea îi sunt ajutoare. Cel necinstit și netrebnic este urât de toți, Iar oamenii se uită la acest chip cu dezgust, își întorc fața de la el și îl disprețuiesc ca pe unul ce este vlăstarul celui rău. Chipul omului mincinos. Cel ce minte este vicios, viclean, impostor, neevlavios și corupt. Are un suflet plin de răutate, iar inima lui iubește minciuna, este condus de rătăcire și slujește păcatului. A încălcat legea lui Dumnezeu și a urât adevărul, toată ziua cugetă nedreptatea și fără de legea. Și în cuvintele lui nu arată nicio evlavie față de numele lui Dumnezeu. Mintea tulburată cugetă fățarnic și scornește minciuni pentru a se împotrivi adevărului. Numește lumina întuneric și întunericul lumină, dreptatea nedreptate și dreptatea dreptate pentru a-l nedreptăți pe aproapele său. De la fața lui lipsește rușinea, orice bună cuvință l-a părăsit. Deși este dat pe față, nu se rușinează și deși este arătat ca fiind mincinos, nu roșește. Face făgăduințe aproapelui și le încalcă. Ceea ce astăzi mărturisește a fi adevărul, mâine va adeveri ca fiind minciună. Și ce condamna ieri a fi nedrept, astăzi susține ca fiind drept. Cel ce minte este disprețuit de toți. Toți își întorc fața de la el, nimeni nu-i caută prietenia. Este respins de toți și nimeni nu are încredere în el. Deși trăiește în societate, rămâne fără prieteni. Căile îi sunt strâmbe și pașii lui aduc pierzania. S-a îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu și-a întors fața de la el. Mincinosul își petrece viața în amărăciune, pentru că minciuna îl adapă în toată vremea cu necazuri. Nenorocit și sărman ajunge la capătul zilelor sale, sfârșindu-și viața în nefericire. Nimeni nu-l miluiește, nimeni nu-l ajută, pentru că nici atunci când suferă, nimeni nu este de partea lui și nici atunci când spune adevărul, nimeni nu-i dă crezare. Cel ce minte ajunge victima minciunii și sfârșește nefericit din cauza ei. Despre calomnie. Calomnia constă într-o acuză mincinoasă fiind defăimare și vorbire de rău. Despre calomnie, filosoful Cleantes declară următoarele. Nu există ceva mai rău decât calomnia, căci l-a înșelat pe ascuns pe cel care era încrezător că totul e bine. Ea naște fără temei ură împotriva oricui. Iar Menandru spune următoarele despre calomnie. Cel care se lasă convins de grabă de calomnii, fie este viclean în deprinderile sale, fie nu are decât socotința unui copil. Nimic nu este mai dureros decât calomnia, întrucât țilește pe un altul să fie supus acuzelor pentru păcatul săvârșit de altcineva. Tucidide remarcă, nu este înțelept nici a pleca urechea la calumnii și nici a le răspândi. Herodot observă, calumnia este foarte rea, în fapt, doi sunt cei care săvârșesc nedreptatea și numai unul este cel nedreptățit. Căci cel ce calumniază îl acuză pe cel care nu este de față, iar celălalt care aude acuza nedreptățește lăsându-se convins înainte de a afla adevărul, iar cel absent de la discuție este nedreptățit în toate, acuzat fiind de cel dintâi că este un om rău. Filon spune despre cei care calumniază că n-au parte de harurile dumnezeiești, fiind suferinți de această boală demonică, cu ură și dispreț față de Dumnezeu, fiind întru totul străini de orice fel de fericire. Hipias afirmă, Calumnia este foarte gravă, chiar mai rea decât insulta. Insulta este mai puțin gravă decât calumnia, pentru că nu se face într-ascuns. Maxim Mărturisitorul spune, să te gândești la calumniatori și la cei care împrăștie zvonuri nu ca la niște binevoitori, ci să te îndepărtezi de ei ca de niște șerpi ucigători. Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur zice despre cei ce calumniază următoarele. Cel care îl calumniază pe aproapele se aseamănă celui care se hrănește din însăși carnea fratelui său, pentru că i-a mâncat mai întâi renumele și apoi i-a provocat prin cuvânt nenumărate alte rele. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintelui nostru Nectarie al Pentapolei, Făcătorul de minuni din Eghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Eghina, Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. 17 arab, chipul bărbatului duhovnicesc. Bărbatul duhovnicesc este cel care se arată desăvârșit în virtute, care a depășit legile firii și nu mai gândește nimic omenesc. Bărbatul duhovnicesc este cel călăuzit de Duhul și care nu mai trăiește el însuși, ci îl are pe Hristos viu în sinea lui. Duhovnicesc este cel ce a primit strălucirea Sfântului Duh și mintea îi este luminată de el. Pavel i-a numit duhovnicești pe cei care îl au pe Duhul Sfânt sălășluit în ei, care sunt împodobiți de harisme duhovnicești și depășesc în înțelegere nu doar rânduiala firii, ci și pe cea a rațiunii cuvintelor. Cel duhovnicesc le judecă pe toate, dar el nu este judecat de nimeni. Cel duhovnicesc le știe pe toate, pentru că are mintea lui Hristos. Le cunoaște și pe cele de aici, anume că sunt trecătoare, dar și pe cele de dincolo, anume că sunt statornice și nemuritoare. Le cunoaște și pe cele ale sale, anume că va avea parte de mântuire, și pe cele ale necredincioșilor, anume că vor fi dați pedepselor. Cel duhovnicesc deține cunoașterea adevărului, pentru că, primind de la Dumnezeu Duhul cunoștinței, spre a putea fi de folos celor ce îi cer sprijinul, pe unii îi ajută prin urmarea exemplului său, pe alții îi sprijină, îndemnându-i la asemănarea cu el, iar pe alții îi călăuzește, educându-i și învățându-i prin poruncă. Cel duhovnicesc mai întâi cunoaște el însuși cele duhovnicești, apoi le împlinește îndeaproape și după aceea poate să facă cunoscute în chip dumnezeiesc cele ascunse înăuntrul adevărului. Bărbatul duhovnicesc are îndrăzneală la Dumnezeu și tot ceea ce cere de la el primește. Cel ce este duhovnicesc a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. 18 arab. Despre jurământul strâmb. Jurământul strâmb, un cuvânt care exprimă lipsa de cuvioșenie, un cuvânt ce semnifică lipsa de evlavie față de Dumnezeu, un cuvânt ce înseamnă încălcarea jurământului, un cuvânt ce înfățișează stricăciunea morală, cuvântul ce vădește vicleșugul și înșelăciunea, care zugrăvește nerușinarea, un cuvânt care mărturisește încălcarea datoriilor sacre, un cuvânt care scoate la iveală sufletul viclean, inima împietrită și mintea stricată. Cel ce încalcă jurământul este lipsit de cucernicie, pentru că, deși a invocat numele dumnezeiesc și dreptatea dumnezeiască, spre adeverirea și probarea cuvintelor sale și-a încălcat jurământul. Fără să țină seama de evlavia datorată lui Dumnezeu și de dreptatea dumnezeiască pe care El însuși a invocat-o, sperjurul este lipsit de evlavie pentru că poartă pe buzele lui numele dumnezeiesc cu intenția de a-și ascunde scopurile viclene și de a pune în faptă blestemata dorință a inimii sale. Sperjurul este necredincios, pentru că încălcându-și jurământul, neagă existența lui Dumnezeu și dreptatea dumnezeiască, pentru că niciun credincios nu îndrăznește să-L mânie pe Dumnezeu și să disprețuiască pedeapsa dumnezeiască ce amenință să vină. Sperjurul este stricat moral, pentru că niciun om sănătos moral nu îndrăznește să-și încalce nu numai jurământul pentru care l-a invocat ca martor și judecător al dreptății pe Dumnezeu, dar nici măcar cuvântul său de onoare. Sperjurul este viclean și impostor, fiindcă își bate joc și de cele dumnezeiești și de cele omenești, ca să-i înșele pe cei care își pun încrederea în el. Sperjurul este un nerușinat, pentru că nu este rușine să mintă în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Cel care jură fals, desprețuiește datoriile sale sacre, pentru că se sustrage de la obligația de a le respecta. Sperjurul este viclean, pentru că trage folos de pe urma evlaviei față de Dumnezeu a credincioșilor spre a-i înșela. Sperjurul are inima împietrită, fiindcă se arată nesimțitor în fața groaznicei sale căderi morale. Sperjurul are un cuget pervertit, deoarece gândurile îi sunt întortocheate și hotărârile minții viclene. Pe sperjur îl urăște Dumnezeu, deoarece a ajuns cu totul lipsit de evlavie și nu se va depărta de casa lui biciul, după înțeleptul Sirah 23:11. Despre sperjurii, Dumnezeu spune prin gura prorocului Zaharia și a grăit către mine zicând: ce vezi tu? Și am zis: văd o seceră care zboară lungă de 20 de coți și lată de 10. Și el mi-a tălcuit: această seceră va intra în casa a tot cel ce se jură mincinos în numele meu și îl va zdrobi și îl va nimici. Zaharia, capitolul 5, versetele de la 2 la 4. Iată judecata dumnezeiască care îi așteaptă pe sperjurii. Sperjurul pășește spre dezastru, trăgând după sine și casa sa și pruncii lui se fac părtași unor necazuri cumplite. Vechii elini spuneau: să nu ți se pară că Dumnezeu uită de ceea ce se jură strâmb. O spune Menandru, un poet atenian comic, 343-291 înainte de Hristos. Și de asemenea, altul: dacă cineva se va jura pe zei, nu va fi trecut cu vederea, nici nu va putea scăpa de pedeapsa lor, nu numai el însuși, ci și copiii lui și întreg neamul celui care s-a jurat strâmb va avea parte de mari nenorociri. O spune Licurgos, secolul 7 înainte de Hristos, legislator spartan, după Leocrat, un general atenian,
care a spus aceleași în secolul al V-lea înainte de Hristos. Dumnezeiescul Părinte Ioan Gură de Aur spune că cel ce ia asupra lui un jurământ și îl încalcă, deși trăiește, este mort. Nu împunge sabia așa cum o face călcarea jurământului. Nu poate ucide pumnalul așa cum o face rana jurământului. Cel care a jurat strâmb, chiar dacă îi se pare că trăiește, a fost rănit și este deja mort. Și așa cum cel care a primit ca pedeapsă ștreangul, chiar înainte de a ieși din oraș și înainte de a-l vedea pe călău ca fiind de față, simte că a murit odată ce a ieșit de pe ușa tribunalului, la fel și cel ce s-a jurat mincinos, chiar dacă trăiește, a murit. Înțeleptul Solomon zice, cei care jură strâmb împotriva dreptății, disprețuiesc tot ce e sfânt. Înțelepciunea lui Solomon 14:30. Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spune de asemenea aceste lucruri pline de învățăminte. Cel care vrea să adeverească minciuna prin jurământ, dobândește chipul cel rău, care este neomenia călcării de jurământ. Vai! De trei ori vai! Oare cum vor putea sperjurii să îndure ziua Domnului? Cu rugăciunile celui între sfinți Părintelui nostru, Nectarie al Pentapolei, Făcătorul de minuni din Eghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Eghina, Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. Chipul nedreptății. Nedreptatea este năravul de a disprețui legile. Nedreptatea este nesocotirea legii, încălcarea dreptății, împotrivire față de voia dumnezeiască. Nedreptatea este o lucrare în slujba răului, a războiului, tulburării, nefericirii, a domniei celui rău. Nedreptatea este pângărire, care îl face necurat în fața lui Dumnezeu pe cel care o lucrează. Nedreptatea este urâtă în ochii Domnului, ca una ce necinstește dreptatea dumnezeiască, cea de întâi dintre trăsăturile idiomatice dumnezeiești. Nedreptatea este maica a toată răutatea, fiindcă înăuntrul nedreptății se află adunată la oaltă toată răutatea. Nedreptatea este fapta sufletului care nu se află de partea lui Dumnezeu, ci de partea celui rău. Nedreptatea dezvăluie un suflet căruia îi lipsește armonia dintre partea poftitoare și cea rațională și care nu poate să-și stăpânească patimile și poftele. Nedreptatea judecă raportându-se la interesul ei și nu la ceea ce este just. Le dă dreptate celor care nedreptățesc și retrage acest drept celui căruia îi se cuvine. Nedreptatea umple pământul de jale și suspinul celor nedreptățiți urcă până la cer. Nedreptatea, fiind nemiloasă și necurățătoare, nu se dă înapoi de la nimic. Sfărâmă inimile celor nedreptățiți, prefăcându-le ochii în izvor de lacrimi. Nu-l miluiește pe orfan, nici nu se milostivește de văduvă. Crudă și neînduplecată, își impune voia și își duce la capăt hotărârile. Tirania ei este aprigă și unde își întinde stăpânia, domnesc suspinul și întristarea. Nedreptatea îl tăgăduiește pe Dumnezeu și nu ia în seamă puterea și autoritatea lui. Chipul ei dă naștere groazei și spaima îi cuprinde pe cei care o văd.
este urâtă și respingătoare și înfățișarea ei este asemenea unei erinii, zeitatea infernului, personificarea pedepsei și răzbunării în mitologia antică. Acolo unde se arată nedreptatea, de acolo pacea, bucuria și veselia sunt alungate. Apariția ei prevestește furtună, iar glasul vestește nenorocirea. Pe unde trece, lasă totul pustiu. Nedreptatea este demonul rău care le răpește oamenilor fericirea. Chipul celui nedrept. Chipul celui nedrept este cu totul lipsit de frumusețe, deoarece trăsăturile sufletului său răuvoitor se reflectă sub forma urăciunii. Cei drepți îi întorc spatele, iar cei cinstiți îl disprețuiesc. Cei buni își închid porțile când acesta trece și părtășia cu el le provoacă silă. Dumnezeu este scârbit de cel nedrept și își întoarce fața de la el. Cel nedrept pervertește adevărul, iar pe buzele lui nu stă decât minciuna. Spune că răul este bine și că binele este rău. Întunericul lumină și lumina întuneric, cu scopul de a-l nedreptăți pe aproapele său. Fără să înceteze a săvârși nedreptatea, ajunge să ne socotească până și legea lui Dumnezeu. În buzunarul său are două măsuri, una mare și alta mică, și alte două la fel cu acestea acasă. Mută hotarele țarinilor celor orfani și își însușește averea văduvelor. Adună de pe urma nedreptății și strânge comori în urma răpirilor. Seceră de acolo de unde n-a semănat și adună de acolo de unde n-a împrăștiat. În casa lui s-a sălășluit nedreptatea și în cămări adună vicleșug. Inima celui nedrept se zbucimă asemenea mării înspumate. Pentru el nu există clipă de răgaz. Frica o umple și groaza o stăpânește. Sufletul lui suferă și patimii cumplite îl zdruncină. S-a îndrobit nedreptății și puterea acestei tiranii l-a cuprins cu totul. Mintea cugetă la vicleșug. Mintea cugetă la vicleșug și cugetul este absorbit de cele rele în toate zilele vieții lui. Mâinile îi sunt murdare din cauza nedreptăților și picioarele necurate din cauza fără de legilor. Adună bogății, dar nu știe pentru cine. Mânia lui Dumnezeu îi va risipi bogăția. Sămânța îi va fi nimicită și casa va fi lăsată pustie. În lăcașul lui nu va ajunge să fie niciun bătrân, zice Domnul, pentru că el, Domnul, își va abate mânia asupra acelei case până în veac. Nedreptul este cel mai nefericit dintre oamenii. În casa acestuia nu intră fericirea. Nici unul dintre cei care au ajuns să fie nedrept n-a cunoscut fericirea, spune Euripide. Despre cei nedrepți, Sfânta Scriptură spune, cel care nedreptățește, poartă cu sine ceea ce a adunat nedreptățind și în fața lui Dumnezeu nu este părtinire. Cel nedrept nu va moșteni împărăția cerurilor, ci ziua mâniei va veni peste el. Gura celui nedrept va fi zăvorâtă. Cele câte au secerat cei nedrepți le vor primi cei drepți. Pe când cei de întâi nu vor putea să se adăpostească în fața relelor. Jale și pierzanie asupra nedreptului. Pentru că din cer se va descoperi mânia lui Dumnezeu peste toată fără de legea și nedreptatea oamenilor. Domnul nu va auzi rugăciunea celor nedrepți și își va întoarce fața sa de la jertfele și ofrandele lor, căci aduce jertfă din cele câștigate pe nedrept. Este o ofrandă necurată, iar batjocul acelor nedrepți nu este într-o bunăvoirea Domnului. Omul nedrept este sărman și chinuit. Caracterul celui nedrept, după înțelepciunea lui Solomon. Caracterul celui nedrept este descris astfel în înțelepciunea lui Solomon. Cei care cugetă nedrept și-au zis în sine, viața noastră este scurtă și tristă și omul nu poate scăpa de moarte, nici nu cunoaște cine l-a izbăvit de Sheol, adică de iad. Din întâmplare am ajuns să fim cum suntem și după viața aceasta vom fi ca și cum n-am fi fost niciodată. Căci fum este suflarea din nările noastre și cucetarea o scânteie care se aprinde din mișcarea inimii noastre. Când se va stinge, trupul nostru se va face cenușă și Duhul se va risipi ca aerul cel ușor. Numele nostru se va uita cu vremea și nimeni nu-și va aduce aminte de lucrurile noastre. Și viața noastră va trece ca urma norului și se va risipi ca negura pe care o alungă razele soarelui și căldura lui o îngreuiază. Ca umbra de trecătoare este viața noastră și sfârșitul ei este fără înapoiere, că s-a pecetluit și nimeni nu mai vine înapoi. Veniți deci și să ne desfătăm cu bunătățile cele de acum și de făpturi să ne folosim cu toată căldura tinereții. Să avem din belșug vinuri scumpe și miresme și să nu lăsăm să treacă florile de primăvară. Să ne încununăm cu flori de trandafir până nu se veștejesc. Nimeni dintre noi să nu lipsească de la petrecerile noastre. Să lăsăm pretutindeni semnele veseliei noastre, căci aceasta este partea și menirea noastră. Să asuprim pe cel sărac și drept, să nu ne fie milă de văduvă și de căruntețile bătrânului încărcate de ani, să nu ne rușinăm. Puterea noastră să fie legea dreptății noastre, căci ce este slab nu este de niciun folos. Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stingherește și se împotrivește isprăvilor noastre și ne scoate vină că stricăm legea și ne învinovățește că nu umblăm cum am fost învățați din copilărie. El se face pe sine care cunoștință despre Dumnezeu și se numește Fiul Domnului. El este pentru noi ca o sândă a gândurilor noastre și ne este greu chiar când ne uităm la El. Căci viața lui nu seamănă cu viața celorlalți și cărările lui sunt schimbate. Înaintea lui suntem socotiți ca necurați și de căile noastre se ferește ca de o spurcăciune. El fericește sfârșitul celor drepți și se laudă că are pe Dumnezeu drept tată. Deci să vedem dacă cuvintele lui sunt adevărate și să cercetăm ce se va întâmpla ieșind din această viață. Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra și îl va scoate din mâna potrivnicilor săi. Să-l încercăm cu ocări și cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător și să încercăm suferința lui. Să-l dăm unei morți de ocară, căci, după vorba lui, Dumnezeu va avea grijă de el. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc. Viclenia lor i-a orbit. Ei nu cunosc tainicile puneri la cale ale lui Dumnezeu. Ei n-au nădejde în răsplata sfințeniei și nu cred că sufletele curate vor avea cununa lor. Dumnezeu l-a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei sale, iar prin pisma diavolului. Moartea a intrat în lume și cei ce sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. Înțelepciunea lui Solomon, capitolul 2, versetele de la 1 la 24. Cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele nostru Nectarie, al Pentapolei, Făcătorul de minuni de Neghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lectură din Cartea Sfântului Nectarie din Neghina. Cunoaște-te pe tine însuți sau despre virtute. Chipul celui nemilostiv. Chipul celui nemilostiv este cel mai urât chip moral, pentru că nemilostivirea, împietrirea inimii și lipsa iubirii de oameni, înmuindu-și pana în culorile cele mai întunecate, l-au zugrăvit într-un fel cu totul lipsit de frumusețe. Înfățișarea lui inspiră frică. Nimeni nu vrea să-l privească. Toți își întorc fața dezgustați. Respingător și dezgustător, naște repulsie chiar și celor care aruncă asupra lui o singură privire. Cel nemilostiv suferă de lipsă de sensibilitate sufletească. Suferința celui oprimat nu naște în sufletul lui niciun simțământ de întristare. Inima lui nu se lasă mișcată de suferința aproapelui. Privirea sa urmărește apatic omenirea care suferă și a stupat urechile să nu audă plânsetele celor nimiciți. Iubirea este un sentiment necunoscut pentru el, iar ura, care se manifestă sub chipul indiferenței, i-a luat locul. Înăuntru lui nu locuiește niciun simțământ nobil. Lipsa de omenie i-a legat mâinile ca să nu le întindă spre a face milostenie și ține buzele strânse spre a nu rosti niciun cuvânt de mângâiere. Fața sa se întoarce de la cel sărac și ochii săi de la cel în nevoie. Respinge pe cel în necaz și locărește pe cel care îi cere milostenie. Bogăția o socotește a fi posesiunea lui și o cheltuiește spre a-și satisface patimile proprii. Se îndestulează de bunătăți, dar nu dă celor flămânzi resturile de la masa sa. Se îmbată cu băuturile pe care și le pregătește, însă un pahar de apă rece nu dă celui însetat. Se atașează de cei care au case și îi respinge pe străinii și pe cei aflați în trecere. Se îmbracă în porfiră și în vison, dar fratelui gol nu-i dă o haină veche spre a se acoperi. Vrea să afle vești despre sănătatea prietenilor săi avuți și nu-i pasă de frații cuprinși de boli care zac la pat. Organizează călătorii pentru a se desfăta liber de împreună cu alții de bunuri, dar cât îi privește pe cei care suferă în închisoare, nici prin gând nu i-a trecut să se ducă să îi cerceteze. Împietrit și netăiat împrejur cu inima, disprețuiește poruncile dumnezeiești și pășește pe calea lipsei de evlavie, nerecunoscător și nemulțumitor față de Dumnezeu, care i-a dat bogățiile, nu-i oferă cele pe care îi le datorează, ci își risipește bogăția pentru a-și îndestula patimile și poftele. Trăiește pentru a-și aduna mânie în ziua mâniei. Romani 2:5. Și a arătării Domnului pentru a adăuga fără de lege peste fără de legile sale și păcate peste păcatele sale. Cel nemilostiv s-a îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a îndepărtat de el. Dumnezeu și-a întors fața de la el. Acesta își va lua plata împietririi inimii în ziua răsplătirii. Cel nemilostiv este un om foarte nefericit, pentru că în inima lui n-a simțit niciodată bucuria pe care ți-o aduce facerea de bine. N-a înțeles că nu se naște în inimă o bucurie mai mare decât cea izvorâtă din milostenie. N-a înțeles că pacea inimii lui își are sălașul în inima aproapelui său. N-a înțeles că cel care îi îmbogățește pe ceilalți dobândește o bogăție veșnică ce nu se risipește niciodată, o bogăție adevărată, singura cu care putem cumpăra împărăția cerurilor. N-a înțeles că Dumnezeu, bogat fiind în milă, îi răsplătește în chip generos pe cei milostivi. N-a înțeles că înfăptuitorul milosteniei risipește în aparență, dar în realitate adună. au uitat că este dator să dea socoteală în fața lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, de felul în care a administrat bogăția ce i-a fost dată. Au uitat de groaznică amenințare a Domnului rostită împotriva celui nemilostiv. Au uitat de înfricoșătoarea zi a judecății. Au uitat de cumplita condamnare care le așteaptă. Au uitat de râul de foc unde judecata Domnului îl va trimite spre a fi pedepsit în veac. Un om nefericit și vrednic de plâns. Cu rugăciunile celui între sfinți părintelui nostru, nectarie al Pentapolei, făcătorul de minuni din Eghina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, înviază și sufletele noastre din moartea nemilostevirii. Amin.